Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы. Ушу турган Ошко кандай баа болсо, алыскы Абу-Дабиге да ошондой эле баа. Кыргызстанда учак билети кымбат болуп жатканы тууралуу маселе парламентте көтөрүлдү. Ал арада оңдоп түзөө иштери жүрүп жаткан Түү Ашуу туннелиндеги абал айдоочуларды нааразы кылууда.
Витишкалар иштебейт, ичи тунган, ичи газ чыттанат.
Украин бийлиги Запорожье облусундагы алгачкы айыл орус күчтөрүнөн тазаланганын маалымдады.
Настрой бийсив солдат дуже піднятий, бо знають, що...
Моралдык дух чындыгында күчтүү, анткени балдар өз жерин бошотуп алуу үчүн алдыга баратканын билет.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. 80% авариялык абалда деген маданий жайлардын маселесине да кайрылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби, 20-июнь, алгач сумку жаңылыктар, сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. АКШ'нын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин 19-июнда Бээжинде жолугушту. Америкада Ош радиосу кабарлагандай, сүйлөшүүлөр жарым саатка жакын созулуп, иш-чара Блинкендин Кытайга болгон 2 күндүк сапарын жыйынтыктады. Мамлекеттик департамент жолугушуу болгонун тастыктады. Кытай лидеринин АКШ өкүлү менен жолугушуу акыркы мүнөттөргө чейин белгисиз болгон. Мамлекеттердин өз ара ымаласы урматтоого жана чын ыкластуулукка негизделиши керек. Сиздин сапарыңыз Кытай АКШ мамилелерин турукташтырууга жаңы оң салым болот деп ишенем, деди Си Цзиньпин. Энтони Блинкен Бээжинге 18-июнда 2 күндүк расмий сапар менен барды. Бул АКШнын жогорку даражалуу өкүлүнүн Кытайга акыркы 5 жылдагы биринчи сапары болду. АКШнын мамлекеттик департаменти Бээжиндеги сүйлөшүүлөр ачык жана конструктивдүү өткөнүн маалымдады. Блинкен менен Кытайдын тышкы иштер министри Цин Ган да жолугуп, мамилелерди курчутпоо жана турукташтыруу ниетин билдиришкен. Блинкендин Кытайга сапарынын максаты Си Цзиньпин менен Джо Байдендин жолугушуусуна даярдык көрүү. АКШнын президенти Джо Байден алдыдагы айларда Си менен жолугушууну пландап жатканын буга чейин билдирген. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Искендер Гайыпкулов шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга себеп болгон талапкерлердин материалдык жоопкерчилигин караган мыйзам долбоорун иштеп чыгууну сунуштады. Анын сунушун БШКнын бардык мүчөлөрү колдогонун мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. 28 майдан 11-26 Бишкектеги Ленин шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына кайра шайлоо өткөн. Добуш сатып алуу учурунан улам Боршайком шайлоодо биринчи орунду алган Дамира Ниязалиеванын жана экинчи болгон Улан Сариевдин каттоосун жокко чыгарып, андан кийин жыйынтыгын жараксыз деп тапкан. Бир айдын ичинде жаңы шайлоо дайындалат. Бишкекте президенттик администрациянын имаратынын алдына Чүйдүн Ысык-Ата районунан келген 30 фермер дүйшөмбү күнү суугат суунун жетишсиздигине нааразы болуп акцияга чыгышты. Алар маселени чечүүнү бийликтен талап кылышты. Алар менен айыл чарба министрлигинин суу чарба департаментинин жетекчиси Алмазбек Сокеев жолугуп, 2 күндүн ичинде маселе чечилерин айткан. Былтырдагы Чүйдүн Новопокровка айылынын дыйкандары суугат суунун жетишсиздигине нааразычылык акциясына чыгышкан эле. Министрлер кабинети былтыр өлкөдөгү ирригация тармагын жакшыртууга миллиард сом бөлүп, суугат суунун маселесин чече турганын билдирген. Күн ысыгандан бери Бишкек шаарында да ичүүчү суунун таңкыстыгы курч көйгөйгө айланды. Шаардын түштүк батыш тарабындагы жаңы конуштарга суу жетпей, нааразы болгон тургундар көйгөйдү тез арада чечүүнү талап кылууда. Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер 21-23 июнда Кыргызстанда расмий сапар менен болот. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Эки өлкөнүн мамлекет башчылары кыргыз-немс эки тараптуу кызматташтыгын талкууламакчы. Буга чейин 19-21 июнда Германиянын президенти Штайнмайер Казакстанга келери айтылган. Казак басылмалары Германиянын президенти өлкө башчысы Касым Жомарт Токаев менен жолугуп, бизнес форумга катышаарын жазган. Өзбекстан 2023 жылдын 1 октябрынан Орусиядан газды суткасына 9 миллион кубометрден сатып ала баштайт. Казакстан аркылуу келчи импорттун жылдык көлөмү болжол менен 2,8 миллиард кубметрди түзөт. Бул тууралуу Өзбекстандын энергетика министрлиги билдирүүдө. Былтыр 16 октябрда Санкт-Петербургтагы эл аралык экономикалык форумда Өзбекстандын энергетика министри Журабек Мырзамахмудов менен Газпромдун төрагасы Алексей Миллер 2 жылдык мөөнөткө газ жеткирүү келишимине кол коюшкан. Мекеменин маалыматына караганда, келишим коммерциялык шарт менен түзүлгөн жана өлкөнүн жыл сайын көгүлтүр отко болгон муктаждыгын жарым жартылай канааттандырууга, күз-кыш мезгилинен өтүүгө багытталган аракеттердин бири. Андан тышкары 22 чакырым жаңы магистралдык газ түтүгүн куруу, 56 чакырым газ түтүгүн жана жабдууларды оңдоону камтыган жол картасына да кол коюлду. Ноябрдын аягында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Орусиянын президенти Владимир Путиндин Орусия, Казакстан жана Өзбекстандын ортосунда газ биримдигин түзүү сунушу тууралуу айткан. Андан соң министр Мирза Махмудов Орус газын Казакстан аркылуу жеткирүү тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, бирок бул альянс эмес, техникалык келишим болорун билдирген. Быйыл Курман айт Кыргызстанда 28 июнда белгиленет. Бул тууралуу өлкөнүн мусулмандар дин башкармалыгы маалымдады. Кыргызстандык зыяратчылардын быйылкы ажылык сапары 12 июнда башталган. Муфтият билдиргендей, быйылкы ажылык сапары үчүн Кыргызстандан 10 авакаттам аткарыла жана анын жетөөсү Ош шаарынан учат. Калганы Бишкектен. Акыркы каттам 21 июнда учуп барат. Муфтият быйылкы ажылык сапардын баасы кыргызстандык жарандар үчүн 3900 долларды түзгөнүн билдирген. Быйыл Сауд Арабиясы Мекеге ажылык сапарга Кыргызстан үчүн 6110 орун бөлүп берген.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстандын ички каттамдарынын билет баасы жогору болуп жатканы боюнча маселе өткөн аптада парламентте көтөрүлдү. Депутат Өмүрбек Бакиров Бишкектен Ошко учуу Абу-Дабиге учкандай эле болуп калганын айтып чыкты. Жарандык авиация агенттиги ички тарифтер авиакомпаниялар үчүн кирешелүү эмес экенин, ушул себептен май айында Жалал-Абад, Баткен жана Разаков багыттары боюнча баа кымбаттаганын билдирди. Теманы Түмөнбай Абдинаби уулу улантат.
Тарифке байланыштуу болот. Авиакомпания кайсыл тариф менен берсе, ошол тариф менен сатабыз. Бир жума мурун, эки жума мурун деле алсаң, ошол эле баа болуп атат да.
Азиза Бишкектеги авиаагенттиктердин биринде оператор болуп иштейт. Ал жайкы сезонго байланыштуу аба каттамдардын баалары кымбаттаганын айтат. Анан дагы билеттер мурдагыдай эрте алынганда деле баасы кымбат бойдон калууда.
Бишкек Ош так стабильно айтсак 3600-дөн 3950 чейин болуп атат да. Бир күнүнө 5-6 рейс болот, а так күнүгө учат. Бишкек Жалал-Абад дагы ошондой, күнүнө бир рейс, бирок күнүгө учат жумасына. Так, Бишкек Баткен каттамдары жекшемби күндөрү ошол билеттин баасы ошо 5700-5750 болуп калат да.
Учурда өлкө ичиндеги аба каттамдардын эң кымбаты Бишкек Разаков багыты. Бул багыттагы билетти бир ай мурда каттам ачылары менен сатып алсаңыз деле 5600 сомго аласың. Өлкө ичиндеги авиабилеттердин баасынын кымбатташы өткөн аптада жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Депутат Өмүрбек Бакиров бул жааттагы көйгөйдү Өзбекстандын ички каттамдары менен салыштырды.
Коңшу Өзбекстандын ички рейстерине карап көрөлү, ошол өздөрүнүн ичиндеги шаарлардан шаарларга аба каттамдары 8 доллардан баштап 20 долларга чейин экен да. Эки ай мурда алсаңыз Бишкек Абу-Даби бүгүнкү күндө 49 евро 4655 сом. Мына Ош Бишкектин аба каттамынын баасы боюнча элдин нааразычылыгы жаралып атат. Мына Бишкектен Абу-Дабиге баргыча ошол эле баа Ош Бишкек болуп атат. Мына ушулардын баасын бир жөнгө салыш керек. 3900 деген бул биздин карапайым элибизге өтө эле оор келип атат.
Кыргызстанда ички каттамдар Бишкекте негизинен 4 багытка: Ошко, Жалал-Абадка, Баткен жана Разаков шаарларына учат. Мында Борбор калам менен Оштун ортосунда Авиатрафик, Аэрономат Airlines жана Тезжет компанияларынын учактары каттайт. Калган 3 багытта бир гана Тезжеттин учактары учат. Жарандык авиация агенттиги түшүндүргөндөй, бул каттамдар авиакомпаниялар үчүн киреше табууга ыңгайлуу эмес.
Бишкек Ош багытында 3700.
Баткенге канча?
Жогорку баасы 4000. Бишкек Баткенге мына 1 майда көтөрүлдүгө дейин 5500, анада болсо 5500 болуп көтөрүлдү. Эй, бул майда көтөрүлдү, ошол авиакомпаниялар ошо рентабилдүүгү эмес экенин көп жылдан бери бул маселени аябай көтөрүп келишкен. Ошондуктан ошо жол болсо такыр эч ким бир да компания учпай калгыдай болуп калам кетсе, анан ушуга көтөрүүгө мажбур болушу
деп түшүндүрдү агенттиктин аба ташууларын стратегиялык өнүктүрүү бөлүмүнүн инспектору Айнура Молдалиева. Жогоруда айтылган баа авиакомпаниялар үчүн гана бекитилген. Билеттерди авиакомпаниялардан алып кайра саткан агенттиктер анын үстүнө өз кызмат акысын кошуп сатат. Молдалиева айткандай, билетке коюлган баанын эң көп бөлүгү күйүүчү майга курутулат. 2017-жылы 1 тонна майдын баасы 72 000 сом болсо, учурда 108 000 сомго чейин көтөрүлдү. учактарды техникалык кароодон өткөрүү үчүн да каражат көп керектелет. Агенттик ички каттамдардын жол киресин төмөндөтүүнүн бир жолу катары тейлеген авиакомпанияларды көбөйтүүнү көрүп турат. Бирок азырынча бул сунушту жактырган компаниялар бул элек. Президент Садыр Жапаров туристтик потенциалды көтөрүү жана элге шарт түзүү үчүн өлкөнүн ички аба каттамдарын жакшыртуу керектигин айтып, аймактагы аэропортторду жаңылоо иштери жүрүп жатканын билдирген. Ош, Жалал Абадта жаңы аэропорт курулса, Гербен, Талас, Каракол аба майдандарын жаңылоо иштери жүрүүдө. Гербенде 2007 жылдан бери иштебей турган аба майдан бир айдан кийин оңдолуп бүтүп, ишке берилери кабарланды. Агенттик аэропорттордун санынын көбөйүшү менен ички каттамдарга кызыккан авиакомпаниялар чыгышы мүмкүн дейт. Транспорт жана жолдор министринин мурдагы статкатчысы Максатбек Дыйканов аба каттамдарынын баасын төмөндөтүү боюнча бир катар сунуш айтты.
Авиакеросинге болгон пошлина бар. Ички рейске жумшай турганын баарыны керек болсо аны бошотуп коюш керек. Аэропорттун кызматы бар 50%га жеңилдетилген ички рейстерге. Анан навигациянын бар 50%га жеңилдетилген. Ошону такырлы алып салса да болот да. Ички рейстен пайда табам деп аракет кылбаш керек. Мамлекетибиздин эң негизги милдети ошол биз немелерге, авиакомпанияларга, авиация тармагында иштегендерге биз шарт түзүп беришибиз керек да.
Манас аэропорту өткөн жылы 11 айда 4,725,566 жүргүнчүнү тейлеген. Алардын 1,418,000 ички каттамдар менен каттагандар болгон. Түмөнбай Абдинаби уулу, Нурлан Бейшибаев, Азаттык, Бишкек.
Аларда Кыргызстандын түндүк аймагы менен Ош, Талас, Жалал Абад, Баткен облустарын байланыштырган негизги жол, Төө ашуудагы туннель бир айдан бери улам жабылып, тыгын болууда. Аталган багытта каттаган айдоочулар менен жүргүнчүлөр андагы оңдоп түзөө иштери жай жүрүп жатканына нааразы. Транспорт министрлиги бул пландалган оңдоо иштеринин биринчи гана баскыч экенин айтууда, аларда Төө ашууга дагы бир туннель салуу долбоору талкууланып жатат. Сөз кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиевада.
Жумушуна байланыштуу жума сайын Бишкек Суусамыр багытында жол жүргөн Жайлаубек Ымын Кулов Төө ашуудагы туннелдин мышык ыйлачуудай абалын жакшы билет. Бир ай мурда башталган оңдоп түзөө иштери өтө жай жүрүп, эл кыйналып жатканына токтолду.
Бирок бир планетагене чейин актап, бейки капталып, үстүнө бүткөн жарыктарын оңдоп баштаптыр. А жол ошол эле бойдон. Жолун ямаларды казып коюптур, бирок түзөлө элек. Витчикалар иштебейт, ичи туман, ичи газ чыттанат. Жылыш аз да өтө эле аз. Кайдыгер мамиледе кылыпчы. Эми бир айдын ичинде 5 километр туннелди оңдоп чыккыс болот да проекттин экенин актап.
Транспорт жана коммуникациялар министрлиги түндүк менен түштүктү байланыштырган Кусейин Көлбаев атындагы туннелди оңдоо иштерин бир ай мурда, 19 майда баштаган. 28 июнга чейин унаалардын өтүүсүнө убактылуу чектөөлөр киргизилген. Бишкек Жалал Абад багытында такси айдаган Мирлан Каримбаев күн алыс туннель аркылуу жол жүрүп, тыгынга кабылаарын айтып берди.
Ачык эле маалымды өттүм да, бирок жол ичи пробка да, жарым сааттан өтүп зорго. Ичинде чоңураак адамдар бар эле, баягы давлениясы бар, жүрөгү сыгып кичине пересрап переживать этип кичине кыйналып баягы эле жолун кесептеди го, ичинде машиналар батпай бир жагында жолдорду казып коюптур айтмасы. Асфальттар баягы эле оюлган, чийилген бойдон ичине эмне беле бомба түшкөндөй эле болуп турат, эч кандай өзгөрүү жок.
12-13 июнь күндөрү туннелдин ичин суу каптап, айдоочуларга тоскоолдук жаралганы маалым болгон. Анда транспорт министрлиги оңдоо иштерине байланыштуу суу өткөрүүчү түтүктөр кумга толуп, суу жолго жайылганын кабарлаган. Жолчулар түтүктөрдү тазалаганы менен ушундай эле көйгөй 14 июнда кайра катталып, кийин абал жөнгө салынган. Мунун кесепетинен унаалардын тыгыны ого бетер күч алганына айдоочу Жанарбек Надырбеков күбө болгон.
Биз келип аткан убакытта ушул туннель жабык эле азыр ачылды дешти. Сосновкада бир 400'түн айланасында машина турганын көргөнмүн. Туннелдин ичинде оңдоо иштери жүрүп атса керек деп туннелге келсек эч кандай иш жок. Ошол биз 4 күн мурда, 5 күн мурда кетип атканда бир аз казылган эле, ошол эле боюнча казылган боюнча туруптур ичи. Эгер оңдоо ишин жүргүзбөсө анда эмнеге туннелди жаап элди кыйнап жанында пробкаларды жаратышып атат.
Күн мурун транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев фейсбуктагы баракчасы аркылуу Төө ашуудагы тыгындардын себебин туннелдин жолун оңдоо жумуштары менен түшүндүрдү. Ушул тапта кабелдер алмаштырылып бүтүп, эми прожекторлор коюлары белгиленди. Андан кийин акиташ менен сырдоо иштери жыйынтыкталып, жараксыз темир, бетон плиталар демонтаждалып, монолит коюлат. Бул иштер июнь айы менен жыйынтыкталып, көп өтпөй туннелди оңдоонун экинчи этабы башталат. Анда жолго асфальт төшөлөт. Бул иштердин үчүнчү этабы менен вентиляция оңдолот. Транспорт министрлигинин туннелдерди пайдалануу кызматынын жетекчисинин орун басары Мухаммед Темирбаевдин айтымында 3 этаптан турган оңдоо иштерине бюджеттен 20 миллион сом каралган. Бирок бул оңдоп түзөө иштери качан жыйынтыкталары азырынча белгисиз.
Бул стратегический объект болгондон кийин бул жолду жабык негизде жасак болмок. Биз бизде башка жол жокко байланыштуу ушундай маал менен жабатабыз. Бир айга жабылыш керек эле да мындайчы. Ошондо баардык иштер бүтмөк. Биздики эми негизи асынан могу альтернатива бир север үй болуп атпайбы? Атыкта эле түнөл бар. Ото еще иштер бүтүп калса анан ошондо биз жапсак болот да муну мындай плот жакшы кылып оңдоп түзөө иштерди жүргүзсөк болот. Ага чейин эми азыр ушундай жүргүзүп атабыз да. Да ошол нерселерди да силер туура элдерге жеткиришиңер керек да. Анан келип алып биздин ал жерде жанагы регулярчук балдарга кол көтөргөндөр болду, бети башын жаргандар болуп атат, азалар больницада жатат.
Узундугу 2.5 километрдей Кусейин Көлбаев атындагы туннель 1980-жылы курулган. Азырынча өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн байланыштырган башка жол жок. 15-июнда Санкт-Петербургтагы экономикалык форумда Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев, Орусиянын экономикалык өнүктүрүү министри Максим Решетников менен бир катар долбоорлорду талкуулаган. Алардын катарында Төө ашууда альтернативдик туннель куруу сүйлөшүлгөнү маалым болду. Анткен менен экономика министрлиги бул долбоор качан ишке ашышы мүмкүн, ага канча акча керек жана аны каржылоо булактары барбы деген Азаттыктын суроолоруна азырынча жооп берген жок. Жазгүл Кимбердиева, Азаттык.
Эфирибизди улантабыз. 18-июнда Түркиянын Измир шаарындагы батирлердин биринде 4 түркмөнстандык мигранттын сөөгү табылды. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын маалыматына караганда түркмөн аял, анын 2 кызы жана дагы 1 түркмөн жигит мыкаачылык менен өлтүрүлүп, сөөгү муздаткычта табылган. Полиция бир күндөн кийин шектүү түркмөнстандык кишини кармап камакка алганы белгилүү болду. Түркияда жашаган түркмөн активисттер соңку айларда каза болгон мекендештеринин саны көбөйүп баратканын айтууда. Элвира Будайчиева теманы улантат.
Жекшембиде Измир шаарынын Байраклы районунда 4 түркмөнстандык мигранттын сөөгү батирлердин биринде муздаткычта катылган жерде табылганын жергиликтүү телеканалдар кабарлады. Көп өтпөй шаар бийлиги бул кабарды ырастады. Анда киши колдуу болгон аял, анын 2 кызы жана 1 эркек киши экени аныкталган. Полицияга төртөөнүн тең түркмөнстандыктар экенин жакындары ырасташкан. Ахабер телеканалы үрөй учурган окуя болгон жерге барып эмне болгонун сүрүштүргөн. Кабарчы мындай көрүнүш бул аймакта биринчи жолу катталганын, киши колдуу болгон Гүлкамар Ханымова кыздары Лейла жана Лачин менен бир канча жылдан бери ижарадагы батирде жашаганын, Стамбулдагы туугандары алардан кабар ала албагандыктан полицияга кайрылганын, полиция үйгө киргенде жиликтенген сөөктөрдү муздаткычтан тапканын билдирди. Түркиялык басылмалар жазгандай, полиция шектүү түркмөнстандык мигрантты бир күн кийин кармаган. Ага Измир прокуратурасы атайылап адам өлтүрүү беренеси менен шек саналган адамды камакка алган. Төрт түркмөндүн сөөгү прокуратуранын иликтөөсүнөн кийин Измир соттук медициналык экспертиза мекемесине жөнөтүлгөнү кабарланды. Азаттык радиосунун түркмөн кызматы окуя боюнча кошумча маалымат алуу үчүн Түркмөнстандын Анкарадагы элчилиги менен байланышуу аракетинен майнап чыккан жок. Түркияда жашаган активист Турсултан Таганова бул кылмышы кызганычтыктын кесепети болушу мүмкүн экенин, түркмөн мигранттардын ансыз деле учурда психологиялык абалы начар экенин Азаттыкка айтты.
Hiçbir şekilde insanlar travma aldığı zaman ya da
Түркмөнстандыктар мекенинде деле психологиялык травма алса, адистерге кайрылышпайт. Ал эми чет өлкөдө жүргөн мигранттарга 2 эсе оор. Измирдеги окуя кызганычтан келип чыкты деп уктум. 10-15 жылдан бери Түркмөнстанга бара албай иштеп жүргөндөр бар. Элестетсеңиз алардын абалын. Мындай абалда адам бардык нерсеге кайыл болуп, жада калса кылмыш ишке баргандар да аз эмес.
Айны заманда
дейт Дурсултан Таганова. 10 күн мурун ушул эле Измир аймагында дагы бир түркмөнстандык киши колдуу болгон. Анда фермада чабан болуп иштеген 51 жаштагы түркмөнстандык номад келдини мылтык менен атып кетишкен. Ферманын кожоюну оор жарат алган. Түркияда түркмөн мигранттар гирептер болгон кандуу окуялар соңку күндөрү утур-утур кабарланып келет. Жергиликтүү журналисттер муну көзөмөлсүз миграциянын кесепети деп сыпатташууда. Алардын бири Эржан Секи 4 түркмөн киши колдуу болгон окуяны Түркияда буга чейин болуп көрбөгөндөй мыкаачы кылмышкерлерди жолуктуруп атабыз деп Твиттерге жазды. Түркияда жашаган түркмен активист Алишер Сахатов болсо, жол кырсыктарынан да көз жумган мигранттар бар экенин, алардын дээрлик көпчүлүгү түркмөнстандык экенин айтат. Өзү да курьер болуп иштеген Алишер түркмөндөр негизинен бул өлкөдө мыйзамсыз иштегенин баса белгилейт.
В Стамбуле, да, вот только в Стамбуле в месяц.
Алсак, Стамбулда эле бир айда 15 түркмөнстандык каза болот. Өткөндө бир жигитти чоң жолдо автобус сүзүп кетти. Ал ошол жерде мерт кетти. Аргасыз түркмөндөр акча чогултуп Стамбулда көмүп койдук. Мисалы, мен жол кырсыгына кабылсам деле эч ким жооп бербейт. Анткени менин жумушка уруксатым жок, социалдык камсыздоом жок, эч нерсем жок. Өлсөм теги аныкталбагандардын күмбөзүн алып барып көмүп коюшат.
Дейт түркмөнстандык активист. Самбу шаарынын Сарыер аймагындагы мындай күмбөздөргө коюлгандардын арасында түркмөнстандыктардын саны жыл сайын өсүүдө. 2020 жылы Стамбулда жасалма алкоголдук ичимдикке жапырт ууланган 58 түркмөн да ушул күмбөзгө коюлган. Анда Түрк маалымат каражаттарга кабарлагандай, түркмөн мигранттарынын көбү коронавирустан коргонуу үчүн колго жасалган арак ичишкен. Түркмөн активисттери Туркияда арактан ууланып өлгөндөрдүн сөөгү мекенине жетпей ушул жакта жерге берилгенин билдиришкен. Белгилей кетсек, эки өлкө ортосундагы 15 жылдык визасыз режим маалында Туркия түркмөнстандыктар арасында эмгек миграциясы үчүн эң популярдуу багыт болуп калган. Көз Гранс булактардын маалыматында ал жакта 1 миллиондой түркмөнстандык бар. Ал эми расмий статистикага караганда Туркияда убактылуу жашап туруу үчүн 223 000 түркмөн жараны каттоодон өткөн. Бирок былтыр сентябрда Туркия расмий Ашхабадтын өтүнүчү менен түркмөн жарандарына визасыз режимди койгон. Укук коргоочулар бул эреже Туркияда иштеп жүргөн миңдеген түркмөн жарандарына кедергисин тийгизип жатканын айтып келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин маалыматына караганда, учурда өлкөдөгү музыкалык мектептердин имаратынын 80% авариялык абалда. Алардын айрымдары капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж болсо, айрымдарынын ордуна жаңы имарат куруу керек. Маданий жайлардын абалына кабарчыбыз Максат Жангазиев кайрылат.
Өлкөдөгү музыкалык мектептердин абалы тууралуу маданият министри Алтынбек Максутов Атажурт Кыргызстан фракциясынын жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Эскилиги жеткен музыкалык мектептердин абалы тууралуу Соболду ага депутат Надира Нарматова узаткан.
Мына бул музыкалык мектептер сизге карайбы, Алтынбек Аскарбекович?
Ооба, музыкалык мектептер районунда.
Музыкалык мектептериңиздин бүгүнкү күндө канчасы авариялык акыбалда, билесизби?
80%. Негизи көп музыкалык мектептердин бардыгын кайра салыш керек экен, анткени кыдырып чыкканда көптөрү баягы жараксыз абалга келип калыптыр да. Мындайча айтканда көптөрү талапка жооп бербейт экен, анткени имараттардын баары совет доорунда 60-70 жылдары салынгандыктан азыр 50-60 жылда азыркы талапка жооп бербей калыптыр бүт имараттардын баардыгы.
Нарматова эгемендик жылдары музыкалык мектептердин имараттары таптакыр унутта калып кеткенин, Максутов бул маселени чечүү жаатында министрлер кабинети менен сүйлөшүү жүргөнүн, быйыл 40 жакын маданият мекемелери калыбына келтирилерин, анын ичинде музыкалык мектептер да бар экенин айтты.
Азыр 30 имарат госстрой тарабынан бекитилип, азыр бизге беришет, ушул боюнча иш алып барабыз.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов фракциянын жыйынына катышканда башка да маданий жайлар маселеси көтөрүлдү. Маселен, депутат Жеңишбек Токторбаев Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театры сыяктуу эскилиги жеткен маданият жайлардын сүрөтүн көрсөтүп, маданият ишмерлеринин көбүнүн материалдык абалы начар экенин айтып, үстөлүн муштагылап Максутовго күпүлдөгөн.
Келиңиз, айтпайсызбы, урматтуу депутаттар, мондай болуп атат, акыбал начар, театрлардын акыбалы начар, акча жок, акчага жардам бергиле деп айтпайсызбы? Акылбек Үсөнбековичтин алдына барып жатып албайсызбы? Плакатты көтөрүп акча деп. Мен Акылбек Сонбекович абдан жакшымын. Мен айтат болчумун, ай, Максут мырза акча берели, уят, артисттерибиз, маданият кызматкерлери көчөдө калды. Жок дегенде уйку берели деп. Качан бизге артисттер керек болгондо, биз алар жөнүндө ойлойбуз.
Кыргызстан боюнча жалпысынан 88 музыкалык мектеп бар. Алардын дээрлик көпчүлүгүнүн имараты оор абалга кептилгенине карабай, ишин улантып жатышат. Маселен, Караколдогу балдар музыкалык мектебинин курулганына эле 90 жылдай убакыт болду. Анда 323 окуучу бюджеттик негизде билим алат. Мектеп фортепиано, скрипка, флейта, гитара, комуз, аккордеон, кылгыяк аспаптарында ойнонуу үйрөтөт. Аны 5 жылдан бери жетектеп келе жаткан директору Нарынбек Өмүрзаков учурда маданий жай жаңы типтеги 2 кабаттуу имаратка муктаж экенин айтууда.
Биз карап болдук, 1936 жылы салынган имарат. Эскилиги уже жетилгенде, анан косметический ремонттор жүрүп атат. Кооптуу жайлары бар, себептен крышалары, мисалы тактайлар чириген, имараттарыбыз талапка негизи жооп бербейт. Кабинеттер кичинекей. Илгери кандай эме менен салынганын билбейбиз, бирок 2 киши араңбатат да, ар бир кабинеткечи. Концерттик залыбыз кичинекей. Мисалы үчүн комуз бөлүмүндө эле бизде 120-115 окуучу окуйт. Отчёттук концерт бергенде дайым бизде ошо кыйын да, ошон үчүн биз атайын театрды жалдап ошол жакка отчёттук концерттерди берип келе жатабыз.
Жалпы Көл өрөөнүндө 8 музыкалык мектеп бар. Чолпон Ата шаарындагы мектеп деле Караколдогудай эле 1930 жылдардан кийин салынган имарат. Ал эми Кажысай менен Аксуудагы музыкалык мектептер такыр эле жарак сабалга келген. Жалал Абад шаардык Михаил Глинка атындагы балдар музыкалык мектебинде 300 окуучу окуйт. Алар классикалык, элдик жана музыкалык теория багытында билим алышат. Маданий жайды 9 жылдан бери жетектеп келе жаткан директор Кымбат Бердалиева мектеп имараты жарак сабалга келгендиктен былтыр октябрь айында Жалал Абад шаардык мэрияга караштуу бала бакчанын имаратына көчүшкөнүн айтат. Мектеп жетекчилигине Жалал Абад шаарынын мэри Эрнис Ормоков жаңы имарат 2 жыл ичинде бүтөт деп убада кылган.
2 жылда бүтүрүп беребиз деп былтыр көчтүк биз. Договорубуз ошондой, жаңы салып беребиз деп атат. Бирок наркы зданиябыз 33 жылы курулган здание болчу, аябай эски.
Анан мындай иш жүрүп аттырбы, мындай байкап атасыздарбы?
Жок, быйыл эме депутаттар уруксат бербеди эмеге бузганга. Анан мэр эме кийинки жылдан кудай берсе аракет кылабыз деген.
Бул мектепте окуган окуучулар элдик бөлүм үчүн айына 293 сом, классикалык бөлүм үчүн 586 сом төлөшөт. Жетекчиликтин айтымында бул каражат маданий жайдын маселесин чечүүгө жетпейт экен. Ал эми Токтогул райондук балдар чыгармачыл үйүнүн имараты 1970 жылы жыгачтан курулган мекеме. Анда 14 ирим бар. Ага 500 чейин бала келип билим алат. Мекеменин жетекчиси Айнур Абдрахманова эскилиги жеткен имаратты оңдоп түзөө үчүн быйыл май айында Борбордогу улуттук филармонияда марафон өткөрүшкөнүн айтат. Ага Токтогулдан шайланып келген депутат Кундузбек Сулайманов жана жердеш өнөр адамдары колдоо көрсөткөн.
Албетте биз бул негизинен жанагы министрибиз айткандай эле республика боюнча жалпы балдар чыгармачыл үйү имараты жетишсиздиги чындык. Биздин дагы ушул балдар чыгармачыл үйүнүн мекемеси 70-нчи жылы курулган жыгач үйлөрдөн үстүнөн суу өтүп дегендей кабинеттер жетишпейт жана залыбыз да жок. Кичинекей кабинеттер да тар. Бул негизинен баягы ооруканага ылайыкталган да. Анан эми биз эки жактан күтүп отурбастан өз аракеттерибизди кылып бир топ кадамдарды жасап койдук. Кудай кааласа иш жасат деген ойдобуз.
Музыкалык мектептердин жетекчилеринин айтымында көйгөй имаратта эле эмес, музыкалык аспаптарда да бар. Имарат кандай эскирсе, андагы айрым аспаптардын да эскилиги жеткен. Анткени айрым мектептердеги рояль, фортепиано өңдүү музыкалык аспаптар союз мезгилинен бери жаңылана элек. Адистер соңку жылдары Кыргызстанда классикалык музыканын айрым аспаптары менен аны үйрөтө турган мугалимдер таңкыс болуп баратканын айтып келет. Оркестрде арфа сыяктуу айрым аспаптар жок болуп, анын ордун айласыздан башкалар толуктап жатканы тууралуу дагы маселе көтөрүлгөн. Кыргызстанда классикалык искусстводогу музыканттарды тарбиялай турган окуу жайлар Калый Молдо Басанов атындагы улуттук консерватория, Мураталы Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жай, андан сырткары Ош шаарындагы Ниязалы Борошов атындагы жана Каракол шаарындагы Ыбырай Туманов атындагы окуу жайлары. Жалпысынан кошумча билим берүүчү 88 музыкалык мектеп бар. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек басма сөз баяндамасында чет элдик тыңчы же өкүл тууралуу мыйзам долбоору Орусиянын ушундай аталыштагы мыйзамынан көчүрүлгөнүн Политклиника басылмасы ырастады. Кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча арбын кеп болот, бирок аткарылган иштер аз. Бийлик гемпироватчылардан кечирим сурап баарын бошотушу керек. Айылдан келген студент Аман Токтогуловдун тил үйрөнүү аракети. Басма сөздөгү мына ушул жана башка темаларда козголгон маселелерге Бекташ Шамшиев кайрылат.
Коомчулукта чет элдик тыңчы жөнүндө мыйзам долбоору деген ат менен белгилүү документ кызуу талкууга жол ачканын Политклиника басылмасы ырастады. Мыйзам долбоорунун демилгечилери Надира Нарматова, Шайлыбек Атазов, Шайырбек Ташиев. Басылманын маалымдашынча сөз болуп жаткан мыйзам долбоорунун биринчи вариантын депутат Надира Нарматова өткөн жылы сунуштап, ноябрь айында коомдук талкууга алып чыккан. Фактчек KG басылмасы Нарматова демилгелеген мыйзам долбоорун анализдеп, анын дээрлик 90% же сунушталган 23 түзөтүүнүн 23 Орусиянын мыйзамдарынан көчүрүлгөнүн аныктаган. Басылма депутат Нарматова Орусиянын коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамындагы чет элдик тыңчы түшүнүгүн өзүнүн мыйзам долбоорунда чет элдик өкүл деп бергенин белгилеген. 2012 жылдын 20 июлунда мындан 11 жыл мурун Орусияда чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамдын биринчи редакциясы кабыл алынган. Бул Орусияда коммерциялык эмес бейөкмөт уюмдарга, укук коргоочуларга, активисттерге жана маалымат каражаттарына соккурган репрессиялык мыйзамдардын сериясынын башталышы болгон. Бир жылдан кийин 2013 жылы ошол эле чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам долбоору Кыргызстанда депутат Турсунбай Бакир уулу менен Нуркамил Мадалиев тарабынан сунушталган. Бирок мыйзам долбоору ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев тарабынан колдоо тапкан эмес. Чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам 2014 жылы 26 майда Турсунбай Бакир уулу Нуркамил Мадалиев жана Надира Нарматова тарабынан жогорку кеңешке кайрадан сунушталган. Мыйзам долбоорунун ылайык саясий ишмердүүлүк менен алектенген коммерциялык эмес уюмдар чет элдик агент макамын алышмак. Бирок ошол эле маалда мыйзам долбоорунун авторлору саясий ишмердүүлүк түшүнүгүнө так аныктама бере алышкан эмес. Жыйынтыктап айтканда, Надира Нарматова баштаган депутаттардын тобу сунуштап жаткан коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору Орусиянын мыйзамынан көчүрүлүп алынган. Ал гана эмес, мыйзам долбоорун демилгелөөнүн аркасында Орусиянын бийлигинин издери да байкалып жатат. Юристтер, укук коргоочулар болсо аталган мыйзам долбоору кабыл алынса, Орусиядагыдай жарандык коомго кысым күчөөрүн айтып келишет, деп жазат басылма авторлору. Азия Ньюс гезити бийлик кемпировачылардан кечирим сурап баарын бошотушу керек деген аталышта бир катар саясатчылардын пикирин жарыялады. Исмаил Исаков бийлик суу сактагычтын кыргыз мамлекетинин менчигинде калсын деген саясий ишмерлерди жарандык активисттерди камактан бошотуп, мыйзамсыз кылмыш ишин токуган прокурор жана тергөөчүлөр жазага тартылышы керектигин билдирген. Укук коргоочу Азиз Абдырасулова 8 айдан бери камакта отургандар бийликтин саясатына макул болбогондор, каршы пикирин айткандар экенин белгилеп, алардын эч кандай күнөөсү жоктугун, ушул тапта бийлик талаша турган олуттуу оппозиция жоктугун билдирген. Гезитте Чолпон Баякованын Осман Алиев физик билим берүү министри болгон, анан тилди өнүктүргөнү ошобу деген маегине да орун берилген. Конституциялык соттун мурдагы төрайымынын маалымдашынча, өткөн кылымдын 60-жылдарына профессор Константин Юдахин кыргыз сөзүн издеп айылма-айыл кыдырганын, жыйынтыгында классикалык сөздүк түзгөнүн белгилеп, 30 жылдан бери кайрадан бирөө тилди өнүктүрүү максатында ошондой сөздүк жаздыбы суроосун койгон. Баекова өзү жооптуу кызматта турганда тил маселеси мамлекеттик кепилдикке алынгандан кийин иш чараларды өткөрүү талабын койсо, ал кездеги президент Акаев Юдахиндин сөздүгүн чыгарып, ага орусча баш сөз жазуу менен чектелгенин, кийин Атамбаев ошол эле сөздүккө өзүнүн сүрөтүн чыгартуу менен чектелгенин айткан. Болгон аракеттер ушул, башка аракеттерди мен көргөн жокмун, дейт Баекова. Мамлекеттик кызматка ант берип келген инсан, өзгөчө жетекчилер чоң кичинекейлерине чейин өздөрү тил боюнча конституциялык талапты аткарып, өзү биринчи ирет эки тилди так билүүгө милдеттүүлүгүн мамлекеттик кызмат тууралуу мыйзамга киргизип, элге кат жазганга тийиштүү документтерди эки тилде жазганга жарактуулугун тест аркылуу аныктаганга талаптуу шарт түзбөстөн түшүнөн чоочуган адамдай кыргызча ишти аткар, билбесең кет дегендик, ал шартка кабылган ар бир адамга үстөмдүк катары бааланышы мүмкүн. Ызычуу жаратып жана мамлекеттик тил саясатына шек келтирерин белгилеген. Общественный рейтинг кезинде дүйнөдөн жашы өтүп кеткен таланттуу журналист акын котормочу Эрнис Асеги уулун эскерди. Чынара Маана кызы даярдаган материал «Боштукка жашынып унчукпай калуу аябай оор» деп аталат. Өмүрүнүн соңку жылдарына алышкан ооруга моюн бербеген Эрнис Асеги уулу айтылуу орус классиги Михаил Булгаковдун «Мастер» менен «Маргарита» романын кыргызчалаган. Жай саратанында башкалаанын бир топ жаңы конуштарын ичерге суу жок чаңкап отурса, көйгөйдү козгоочу башкала депутаттар унчукпай отурушканын де-факто гезити жазды. Өз үйлөрүндө суу болсо эле элди ойлобой чардай беришеби, болгондо да Борбор каладагы ичүүчү суунун таңкыстыгы боюнча үн катып койсо, жаны чыгып кетчүдөй болгон бул эргулдардан эмне жакшылык күтсө болот ыя, деп суроо коет басылма автору. Вечерний Бишкек кезинде сууга суу көйгөйү азнолук чечилгенин, бирок азырынча кубанышка эрте экенин маалымдады. Кыргыз туусу кезинде Болотбек Ташыналиевдин агайыны Эсен Аман Токтогуловдорду эскерүүсүн жарыялады. Университетке жаңы өткөндө сочинениеден эки алган Аман Токтогулов жыл аягында орус тилинде өрнөктүү текст жазганын профессор окутуучу студенттер алдында жарыя кылып, муну элеттен келген студент жазган деп айтканга болбойт. Орус тилине ажарашылган текст болуптур. Не бир укмуш сөздөрдү тандаган. Мындай текстер күн сайын эле жазыла бербейт. Бул нукура таланттуу адамдын гана колунан келетип, агынан жарылып мактап, анан үстөн Таман Токтоголовдун ампасына кат жазып, таланттуу баланы тарбиялаганыңыз үчүн чексиз ыраазычылыгымды билдирем деп мактоо айтканы, байкуш эне ал катты тумардай сактап, жакындарына окутуп, кубанып жүргөнүн эскерген. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттагыңыздар.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Программа Устулан ТПМ-и кезекте сөз дайра түрмөгүнө беребиз. Кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелегенин уктуруунун автору Шайлыбек Дүйшеевди кеп кезеги.
Өгөрөк. Жалганда жалгыз ушулар өгөрөк деп коюшат жалгыз канат кушулар Манаста. Манаста өгөрөк деген жалгыз канаттуу куш бар экенин билесиңерби? Жок, укпаптырбыз. Манасты окудуңар беле? Окусаңар аны кантип билбейсиңер? Жазуучулар менен сүйлөшкөндө сөздөн. Илгери-илгери эки бир тууган куш болуптур. Бири түндүк таш деген, бири түштүк таш деген жерди жерде күндүзү жерин, түнкүсү эрин коргочу экен. Анан бир күн эле баягы эки бир тууган ач көздүкү азгырылып, көрө окутка көздөрү тойбой, пейилдери бузулуп, ыркы кетип, ырысын тээп учуп жүргөн бир асманды конуп жүргөн бир жерди талашып ортодон согуш чыгат. Эрегишкен эки тууган эч кимдин сөзүн укпайт. Ар ким өз көмөчүнө күл тарта берип ир кыскарат. Улам четинен кертилип кете берип жер кыскарат. Ошондо ыйманын ынтымагы жок эки бир тууган эсине келер. Элинин жеринин тагдырын ойлоп иш кылар деп баягы эки бир тууган кушту Кудай бир денеге бириктирип эки баштуу кушка айлантып таштайт. Булар анда да эсине келбейт. Эки башы бир денесине батпай, бирин бири кызыл жаян болгуча тыткылап, тынчыбай коет. Ачуусу келген Кудай, жерден артык жер бердин, күтө албадым, элден артык эл бердин, түтө албадым, көктү бердим, уча албадым. Каалаганыңар каргыш болду, эми мындан ары уча турган элиң жок. Укум тукумуңа чейин өмүр бою бириң сол капталың менен, бирин ок капталың менен сойлоп жүрүп өтөсүң. Силерге мындан болок эмне керек деп баягы эки башкуу кушту тең ортосунан бөлө чаап таштаган экен. Бири башы бир канаты менен түндүк ташка, бири башы бир канаты менен түштүк ташка барып түшүптүр дейт. Ошондо ошентип Кудайдын эмне керек деген сөзү баягы эки кудай албагыр жерге түшкөнчө өгөрөк деп болуп өзгөрүп өгөрөккө айланып анан ошол өгөрөк керелден кечке асманды тиктеп акыйып түштүктөгү жарымы оң капталы менен түндүктөгү жарымын көздөй жылса, түндүктөгүсү сол капталы менен түштүктөгү жарымын көздөй жылып кокусунан табышып калса, өкү кайрадан бир денеге биригип жерден жаңы эле көтөрүлө бергенде күн батып кетип талп этип кайра кулап түшүп ошол күндөн ушул күнгө дейин же түрүү туруп элде жок, же өлүү туруп көрдө жок, көрбөгөндү көрүп көз жашын көлдөтүп бирин бири таппай тапса бир эл, бир журт болуп бириге албай келет деп дешет.
Азаттык радиосунун 20-июндагы таңкы эфири уланууда. Эми программабыздын экинчи бөлүгүн өтөбүз. Токтогул гидроэлектр станциясын камсыздоочу суу сактагычындагы суунун көлөмү кайрадан 9 миллиард куб метрден өйдөлөдү. Былтыр мурдагы жылдары бул маалда көрсөткүч 10-11 миллиард болсо, 4-5 жыл мурда станция 13-14 миллиард көлөм менен жайга кирчү. Бир жагынан электр энергиясын керектөөнүн өскөнү, экинчи жагынан дарыяларда суунун аз келиши ушул жагдайга алып келди. Эксперттер кышта жарык тартыш болорун эскертип, ага азыркы өчүрүүлөр далилек экенин билдирүүдө. Алдыда элдик экономика түрмөгүндө мына ушул маселени талдайбыз. Кеп кезеги Эрнис Нурматовто.
Суу сактагычтын индикаторлорунан көрүнүп тургандай, адатта анда суу жаздын акыркы айларынан тартып топтолуп отуруп, күздүн акыркы айларынан тартып азая баштайт. Кышта керектөө көп, сууда көп агызылат. Ошентип, быйыл жыл башына токтогул суу сактагычы 11 миллиард куб метр суу менен кирди. Эң төмөнкү көрсөткүч мартта 7,18 миллиард куб метрге чейин түшүп, май айында 8,5 миллиард куб метр менен жабылды. Июнь ортолугунда гана көлөм 9,2 миллиард куб метрге жетти. Электр станциялар ишканасынын өкүлү Айда Кадырова Азаттыкка бул жөнүндө мындайча түшүндүрмө берди.
Негизги себеби республиканын көпчүлүк аймактарында жаз айлары кургакчылык болуп, ошол эле учурда аба ырайы суук болгон. Ошондой эле үстүбүздөгү жылдын апрель жана май айларында республика боюнча электр энергиясын керектөө былтыркыга салыштырмалуу жогору болуп, электр энергиясын импорттоонун көлөмү дээрлик бирдей болгон. Учурда токтогул суук сактагычында суу көбөйүп баштады.
Ууба, көрсөткүч суунун көбөйгөнүн ырастап жатат. Ошентсе да көлөм соңку жылдарга салыштырмалуу аз. Маселен, 2019 жылы июндун ортолорунда токтогул суу сактагычында 14,5 миллиард куб метр суу бар эле. Кийинки жылдын ушул эле даталарына кайрылсак, 2020 жылы 13,3 миллиард, 2021 жылы 10,9 миллиард жана 2022 жылы 11,5 миллиард көрсөткүч болчу. Башкача айтканда, быйылкы көлөм алардан 3-4 миллиард кубка аздык кылууда. Адистер суунун жылдагыдан кем болуп жатканы аба ырайы менен байланыштуу экенин четке какпайт. Бирок ошол эле маалда алар муну коңшу өлкөлөргө суу ашыкча агызылып жатканы менен түшүндүрүшөт. Кыргызстан, Өзбекстан менен Казакстандан 2021 жылы кышкы сезондо 1 миллиард 650 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып алып, аны кайра 3 жыл бою жайкысын электр катары кайтарып бермек болгон. Иш жүзүндө аны кайтаруу үчүн ошондон бери жай айларында сууну агызууга туура келип жатат. Энергетика боюнча эксперт Расул Үмбеталиев Азаттыкка бул жагдайды мындайча комментарийледи.
Калыс суу үчүн ачыш керек. Быйыл аба ырайы өтө салкын болуп, суук болуп, мөңгүлөр жакшы эрибей, мына 3 күн болду, мөңгүлөр эрип, азыр суудун көлөмү, суудун агымы көбөйдү да. Буну ачык айтыш керек. Мөңгүлөр жакшы эрибей, суудун көлөмү аз болду. Бул бир жагынан, экинчи жагынан бул токтогул сактагычтан суудун агымы көп болуп атат. Электр энергиянын колдонуучу көлөмү көбөйүп калат да. Где-то 28-30 миллионга чейин барып калат. Но бирок бул ошо 24-28 миллион киловатт-саат электр энергия өндүрүш үчүн бул токтогул сактагычтан 170-190 куб секундасына кетиш керек. Дегенеге экспортко Өзбекстан Казакстанга суу кетсе ошону дагы кошумча 80-90 куб суу дагы кетет. Ошо негизинде буерде ашып кетсе 320-340 куб секундасына кетиш керек эле да. Бул ички электр энергияны баягы камсыз кылуу, анан экспорт камсыз кылуу где-то 320-340 куб секунда кетиш керек. Тилек каш азыр 420-440-450 куб секундасына кетип атпайбы? Ошондо 80-100 куб секундасына ашык кетип атат суу. Бул суу токтогул сактын ашыкча кетип атат. Бул туура эмес. Эми эрде Өзбекстан менен Казакстанга биздин электр энергияны жайкы мезгилинде алар керек эмес. Алар жайкы мезгилинде аларга суу керек. Суу керек. Ошо негизинде бул биз азыр могу 2023 жылдагы эмеге Өзбекстан Казакстанга электр энергияны бергенге биз мажбурбуз, милдеттенебиз.
Президент Садыр Жапаров быйыл апрелдин аягында Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде электр энергиясына болгон тариф көтөрүлөрүн белгилеп жатып, коңшу өлкөлөрдөн электр импорттоо маселесине да кайрылган. Ал электрдин өзүн сатып алуу кымбат болгондуктан Казакстан менен Өзбекстанга суу катары берүү чечими кабыл алынгандыгын айткан.
Кышкы мезгилде 3 миллиард киловатт-саат электр энергияны кошуна өлкөлөрдөн импорт кылабыз. Өзүбүздөн чыккан электр кубаты кыш мезгилинде өзүбүздүн керектөөбүзгө жетпейт. 2020 жылга чейин 3 миллиард киловатт-саат электр энергияны Казакстан менен Өзбекстандан 5 сомго чейин нактал аякчага сатып алып, 0,177 тыйындан элге берип жүргөн экенбиз. ортодогу айырма энергетиктердин карызынын үстүнө карыз болуп 137 миллиард сомго чыгышынын бир себеби ушул. Албетте, система түзүп алышып, угрулук кылгандан көбөйгөн карыздарда кошул ташыл болгон. Мен келгенде кандай кылдым? Кошуналардан кыштын күнү накталай акчага электр кубатын сатып алган жокмун. Кышта бизге электр кубатын бересиңер, жайда силерге суу агызганда генератор аркылуу агызам. Ошондон чыккан электр энергия менен кайра кайтарам деп, сууну генератор аркылуу агызып, электр энергиясын кайтарып коюп атабыз. Бүгүнкү күндө мына ушундай шарт менен иштеп жатабыз. Мурда болсо сууну жөн эле бош агызып берчү экенбиз. Анткени генератор аркылуу агыз ал десек, жайдын күнү анча көлөмдөгү электр энергия эч кимге керек эмес. Биздин өзүбүзгө да анча көлөмдүн кереги жок. Азыр башын доорутуп эмне кылам? Мындан кийин эмне болсо ошол болсун деп тарифтерди көтөрбөстөн мурдагыдай иштей берсем деле болот. Менин президенттик мөөнөтүм жакшынакай эле өтүп кетет. Бирок анда 10-15 жылдан кийин энергетика системабыз таптакыр өлөт.
Деген өз маегинде президент Садыр Жапаров. Расмий маалыматтарга ылайык, Токтогул суу сактагычына 19,2, 19,6 миллиард куб метрге чейин суу чогулат. 2007-2008 жылдары андагы суу 7-8 миллиард куб метрге чейин азайып, элге электр энергиясын берүүгө чектөө киргизилген. Энергетиктер суу 6-6,5 миллиард куб метрге чейин түшсө, ГЭС авариялык абалга кабыла турганын эскертишет. Иш жүзүндө быйыл марттагы көлөм ошого жакын эле болду. Суу жетишпесе, электр энергиясы да аз өндүрүлөт. Ал аз өндүрүлсө, тартыштыктан улам өчүрүүлөр болот. Ушул күндөрү аймактарда жана борбордо да күн сайын же күн алыс жарык өчкөнү тууралуу кабарлар келип жатат. Расмий органдар Бишкек шаарында жана өлкөнүн айрым аймактарында электр энергиясын атайылап убактылуу өчүрүү жок экенин, өчүрүүлөр техникалык оңдоолордон улам катталып жатканын билдирди. Улуттук электр түйүнү ишканасынын басма сөз катчысы Элзада Саргашкаева аз күн алдын Азаттыкка кабарлагандай, жыл сайын март айынан баштап күзгө чейин оңдоп түзөө иштери жүрөт.
Мунун алкагында баардык биздин баланста болгон объектлерибиз, бул көмөк жордондор, ошондой эле аба чуалгылар жана башка оборудованиябыз баары ремонт иштери жүргүзүлөт. Ал өчүрүүлөр боюнча алдын ала баардык маалыматты ачып турабыз өзүбүздүн абоненттерибизге,
деп билдирген Элзада Саргашкаева. Деген менен мунун алдында айрым абоненттер WhatsApp группаларга Токтогул суу сактагычындагы суунун тартыштыгына байланыштуу электр энергиясы кыш мезгилинде эле маалымалы менен өчүрүлө турганын жана анын графиги боюнча маалымат айтыла электеги жазылган билдирүүлөр келип жатканын айтышкан. Ушундан улам реалдуу күмөн саноолор пайда болду. Башка жагынан алганда адистердин жоромолу да кооптонууларды ырастап турат. Эксперт Расул Умметалиевке кайрадан сөз берели.
Жакын мезгилинде чара көрбөсө, кескин түрдө чара көрбөсө, кышкы мезгилинде оор болуп калат бизге. Неке менен иштей калат? Элдерге электр энергиясы толук камсыз камыс болбой калат, үзгүлтүккө учурайт. Электрдин жетишсиздиги болуп калат. Азыр тиги сууну үнөмдөп, электр энергиясын үнөмдөп, керек болсо өчүрүп, азыр жакын мезгилинде мекемелерди, тиги ишканаларды, тиги эмелерди чектөө киргизип, мен наратам. Эмисер азыр ушундай эмеге тиги өтө мындагы колтуну кырдаал келип калдыңыз силер. Эми азыр тиги эмени сууну үнөмдөп электр энергияны колдонууга чектөө киргизип өчүрүүлөрдү киргизбесеңер дедим, кышкы мезгилинде акыбалың оор болуп калат деп атам.
Кеп болуп жаткан маселе жогорку кеңеште да улам улам көтөрүлүп жатат. Парламенттин отун энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетинин 13 июндагы жыйынында эл өкүлү Максатбек Сарбагышев Ысык Көл облусунда күн алыс жарык өчүп жатканын айтып, кышкы жагдай тууралуу сурады. Ал күнү комитетке келген энергетика министринин орун басары Мирлан Жакыпов мунун себептерин көмөк жордондордогу оңдоо иштерине байланыштырды. Жогорку кеңештин 15 июнь күнкү отурумунда башка бир депутат Сүйүн Өмүрзаков да электр энергиясынын кышкы жагдайына кайрылды.
Баарыбызга маалым болгондой, былтыр 2022 жылы электр энергия тармагы боюнча бир канча жетишсиздиктер болуп, кезек-кезеги менен өчүрүүлөр пайда болгондон, мына быйыл энергетикалык тармагы боюнча эксперттер айтып атат,
2023 жылдын 1 июна карата токтоолсуз сактагычы 2022 жылы салыштырмалуу 2 миллиард куб метрге суу аз дейт. Эми биз түшүнөбүз, өкмөт даярдыкты жакшы көрүп жатат. Мына суу, ичкен суу, мына ул агын суулар боюнча жетишсиздикте бир канча бүгүнкү күндө нааразычылыктар пайда болуп жатат да. Ошол боюнча азыртадан биз жакшыраак даярдык көрүп, элге туура маалымат берип турсак жакшы болот эле.
Кыргызстандын бийлиги энергетикалык каачылыкка байланыштуу акыркы 2-3 жылдан бери күндөргө, айларга же жылга шарттуу түрдө лимит койгон. Буга улай аталган тармактагы мекемелер калкты электр энергиясын үнөмдөө боюнча бир топ чакырыктарды жасап келди. Кышта айрым жерлерде жылыткычтарга мөөр да басып чыкты. Бирок ага карабай, жалпы эсепте керектөө кеминде 10-15%, болбосо 20-30%га чейин ашыкча чыгып жатты. Айталы, кыргызстандыктар кыштын күндөрү орточо 50-55 миллион киловатт-саат электр энергиясын колдонуп келген болсо, соңку кышта 76-79 миллион киловатт-саат колдонуп, өлкө тарыхындагы эң жогорку чекке жетти. Арине, соңку жылдары Кыргызстанда жылына орточо 14-15 миллиард киловатт-саат электр энергиясы өндүрүлүп келген. Бирок дээрлик ар бир жылы керектөө андан көбүрөөк болуп жатат. Натыйжада дефицит импорттун эсебинен жабылууда. Айталы, 2021 жылы өлкөдө 15.1 миллиард киловатт-саат электр тогу чыгарылса, кайра 16.3 миллиард киловатт-саат керектелди. 2022 жылы болгону 13.185 миллиард киловатт-саат электр энергиясы өндүрүлүп, ошол эле маалда керектөө 15.9 миллиард киловатт-саат көлөмдө түздү. 2023 жылы керектөө 17 миллиард киловатт-саат болот деп эсептелүүдө. Эң ири суу сактагычтагы жагдайды эске алганда, өндүрүү болсо кайрадан 15 миллиард киловатт-саатка жетпей калышы мүмкүн. Натыйжада ортодогу тартыштык 2-3 миллиард киловатт-саатты түзөт. Муну жабуу үчүн Бишкек кайрадан эле Казакстандан, Өзбекстандан жана Түркмөнстандан электр энергиясын сатып алууга аргасыз болот. Мындан сырткары, Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Орусиядан 875 миллион киловатт-саат электр энергиясын импорттоо боюнча макулдашууга кол коюлган. Орусиялык Интеррау компаниясы Казакстандын энергосистемасы аркылуу апрелден тартып Кыргызстанга электр энергиясын экспорттой баштады. Ысык-Көл районунун Торайгыр айылында кыргызстандык Бишкек Солар жана орусиялык Unigreen Energy компаниялары куруп баштаган күн электр станциясын курууга капсула салуу учурунда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мына буларга токтолгон.
7 ири 20-дан ашык чакан кез 2 чоң ТЭЦ-ибиз өндүргөн электр энергиясы таптакыр эле жетпей калды. Дефицит бүгүнкү күнү 2.8 миллиард киловатт турат. Биз ошону импорттан сатып алып жатабыз.
Деген анда Акылбек Жапаров. Кыргызстанда ушул тапта 7 ири гидроэлектр станциясы бар. Алар Токтогул, Курупсай, Таш Көмүр, Шамалды Сай, Үч Коргон, Камбарата 2 жана Атбашы ГЭС-тери. Мындан сырткары өлкөдө 2 ири жылуулук электр борбору, Бишкек ЖЭБи жана Ош ЖЭБи бар. Демек, жалпы санаганда Кыргызстанда 3892 мегаватт кубаттуулук бар. Энергетиктердин айтымында алдыңкы 10-15 жылда өлкөгө мындан 2 же 3 эсе чоң кубаттуулук керек болуп калат. Реалдуу көйгөйлөргө туш болгон азыркы бийлик иш жүзүндө ага жетүү аракеттерин баштаганына 2 жылча болуп калды. Муну үчүн алар биринчи кезекте ири гидроэлектр станциялардан Камбарата 1 кесин, жогорку Нарын Каскад кесин жана Куланак кесин курмак болгон. Камбарата 1 кесин Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан менен биргелешип куруу чечимин кабыл алган. Ага ылайык 3 өлкөнүн ортосунда биргелешкен ишкана түзүлөт. Компания Камбарата 1 кесин башкарат жана анын 34% Кыргызстанга таандык болот. Ал эми Казакстан менен Өзбекстанга 33%дан бөлүнөт. Иш жүзүндө анын курулушуна даярдык башталды, бирок ал качан курулуп бүтөрү азырынча так эмес. Жогорку Нарын ГЭС-тер каскадын куруу боюнча британиялык Mindoc Limited Enterprise Energy Investment компаниясы менен май айында меморандум түзүлүп, бирок ал талаптарды толук аткарбаган үчүн июнда кайрадан келишим үзүлдү. Үчүнчү аталган куланак кесим куруу мамлекеттин эсебинен былтыр башталды. Булардан сырткары Баласару, Лейлек, Көгарт, Тосту, Алабаш, Ысык Ата, Кайнама, Буйга, Кожо Кайыр, Айгыр Жал, Кыштут, Исфайрам, Белес, Аксы, Курак Тектир, Ленинпол жана Син-НЭй Энерджи деп аталган чакан кестердин курулушу жүрүп жатат. Булардын айрымдары бүтүп ишке да берилди. Келерки жылы дагы ушунча кичи станциялар ишке берилиши ыктымал экен. Ошондой эле азыркы бар кестерге дагы агрегаттар кошулуп, күн жана шамал энергиялары менен жалпы кубаттуулукту арттыруу аракеттери көрүлүп жатат. Маселен, ошол эле Ысык-Көлдүн Турай кырында курулуп жаткан күн электр станциясынын кубаттуулугу 300 мегаватт болуп жатат. Бул облуста жакынкы жылдары Кытайдын China Huanen компаниясы кубаттуулугу 500 мегаватт болгон күн электр станциясын курууну пландап жатса, ушул эле өлкөнүн China Power International Development компаниясы Ысык-Көлдө кубаттуулугу 1000 мегаватт болгон күн электр станциясын курууну караштырууда. Айтор, мына ушулардын баары курулуп ишке кирсе дагы 6500 мегаватт кубаттуулук кошулат деп болжолдонот. Энергетика боюнча эксперт Мырзатай Султаналиев Азаттыкка берген интервьюсунда мурдараак бийликтин жаңы кестерди куруу дымагы тууралуу буларга токтолгон.
Биринчиден мындай да альтернативдүү булактар бизге керек. Бул сөзсүз керек. Биринчиден, экинчиден мисалы мына малы кесип атабыз. Союз убагында 40га жакын малы кес бар болчу. Андан сырткары 3 чоң бизде суусактагыч, кара буура, папан, орто токой суусактагыч. 50 жылдан бери бар суусактагыч. Бул жерге кести давно куруп койсо болот болчу. Аны жасаган жок да эч ким. Дальше Каракөл кесин айтып атат. Каракөл кесиники 15 жыл болду. 15 жыл мурун проектиси бар. Аны давно куруп койсо болот. 18 мегаватт ал жерде. Андан кийин ар бир өкмөт, ар бир бийликке келген сайын биринчи эле баштаганда эмнеден баштайт? Камбарата бирден баштайт. Камбарата биз глобальный проект бул. Да, керек бизге. Кыргызстан үчүн өтө жакшы нерсе болот. Бирок анын курулушу жок дегенде 15 жылга созулат. Анын акча каражаты 3 миллиарддан 4 миллиард долларга чейин кетет. Анан кийин бир жөн эле популизм болуп эле айтып коюп эле жасабай атпайлыбы? Андан көрөк биз баардыгын жасашыбыз керек. Мына күндүкү дагы, шамалдыкы дагы, мисалы биз жанагы немелерди түзүп бердик да азыр мүмкүнчүлүктөрдү. Тиги возобновляемый источник электроэнергияга түзүп бердик, жерди бөлүштүрүү боюнча башка нерселердин баардыгын, тарифти, баардыгын мүмкүнчүлүктөрүн бердик. Бирок мисалы шамал боюнча, Кыргызстан боюнча 3 эле жерде болот мүмкүнчүлүгү бар. Шамалды эффективдүү колдонгонго 3 жерге курса болот.
Кыргызстан дүйнөдөгү экологиялык таза энергиянын ири коруна ээ өлкөлөрдүн бири. Ири жана майда дарыялардын суу энергетикалык мүмкүнчүлүктөрү 142 миллиард киловатт-саат деп бааланат. Жогоруда белгилегенибиздей, өлкөдөгү станциялар азыр 14-15 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрүп жатат. Окумуштуулар Кыргызстандагы электр энергиясынын 90%дан ашууну гидроэлектр станцияларынан өндүрүлгөнүнө карабай, чоң жана майда суулардын 10% гана пайдаланылып жатканын белгилеп келишет. Элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандагы энергетикалык кырдаал тууралуу баяндадык. Программаны бул ирет мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Аман туруңуз.
Аба ырайы тууралуу маалымат 22 июнга чейин абанын температурасынын жогорулашына жана нөшөр жаанга байланыштуу республиканын тоолуу аймактарында жана тоо этектеринде сел жүрүшү мүмкүн, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү дагы ыктымал. Бүгүн Чүй, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жайт, абанын температурасы Чүйдө жана Талас облусунда 26-31, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 31-36, Ысык Көл көлдө 21-26, нарында 22-27, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында маал-маал менен өткүн өтүп күн күркүрөйт, анын температурасы 29-31 градус болот. Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 20-июнь шейшемби күнкү таңкы программасы жыйынтыкталууда. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Күнүңүздөр ойдогудай жакшы улансын. Саламатта калыңыздар.